Uvažene dame i gospodo, poštovani gospodine Miletiću, direktori Kragujevačke ustanove kulture, dragi kolege, dragi prijatelji, dragi Kragujevčani. Kolega Slavko je rekao nešto više, dakle, o općem kontekstu značaja arhivske građe, konkretno u arhivu Šumadije za rekonstrukciju naše prošlosti. Meni ćete dozvoliti, eto, možda je malo više vremena o priči o značaju upravo ove građe na osmanskom turskom jeziku za rekonstrukciju naše prošlosti, a o samim dokumentima ne bih mnogo pričao, dakle ono se nalaze tu pred vama, reportograma su na samim panojima, to su prevodi i tumačeni isti, tako da nakon što otvorimo izložbu, ja i kolega Stepanović su naravno raspoloženi da svako o njih pojedinačno opričamo sa vama. Što se tiče značaja građe na osmansko-turskom jeziku za rekonstrukciju naše prošlosti, moramo reći da osmanska država čiji život premašao 6 vekova, čega je duže od 3 veka imala status svetske sile. Gotovo svoje vreme svog trajanja, kao što je Slavko rekao na početku, ona je bila prisutna na Srbiji, u Srbiji, dakle i na Balkanu. I iz tog razloga ona je sa mnogo aspekta veoma interesantna tema. Za istraživače, naravno, prošlosti ovog dela Evrope, ali i čitavog evropskog kontinenta. Na samom vrhu uzroka koji su joj obezbedili tako dug vek trajanja, svakako nalazi se činjenica da je njen administrativni sistem bio izrađen na veoma jakim, na veoma stabilnim temeljima. Naime, Osmansko carstvo koje je dakle, imalo centralizovan dakle, sistem vlasti, u komunikaciji i pisanoj korespondenciji velika pažnja poklanjala se beleženju svih i čuvanju, što je najbitnije, svih vrsta dokumenta. Od onih, da kažem, najviših, najznačajnijih do onih nižih, dakle tu su verati, fermani, bojurudije, siđeni, tapije, pisma i tako dalje, koji su kontakt ostvarivale više ili niže instance vlasti u Osmanskom carstvu. Budući da ova dokumenta sadrže obilje podataka, dakle, društvenim, političkim, verskim, kulturnim i drugim prilikama na Balkanu od 14. čak do 20. veka, kao da su vođena veoma precizno, dakle, kod Osmanlija i na vreme, ona ima i svojstvo veoma pozornih izvora, kako mi kažemo, arhivistici izvora prve vrste, kojim se sa jednoznačnom sigurnošću može rekonstruisati istorija ovih naših prostora, naravno u smislu one faktografije, događaje koji su se ovde desili. Ona su dakle skoro jedini neposredni izvori za poznavanje unutrašnjih prilika pod kojim su živjeli Srbi i drugi balkanski narodi u dobu osmanske vlasti u jugoistočnoj Evropi. Prema tome, da rezimiram za istraživače prošlosti, ova sačuvana arhivska građa na osmansko-turskom jeziku svrstava se u red primarnih izvora i predstavlja referentno polazište za naučno-istraživačke radove o rekonstrukciji najbitnijih događaja i ličnosti iz naše istorije, te je zato zaista treba posvetiti posebnu pažnju, koja je do sada, nažalost, bila zaista minorna, ne samo ovde u Kragujevcu, već i u čitavoj Srbiji. Što se tiče arhiva koji čuvaju ovu građu, po količini vrednosti sačuvane osmanske građe, a koje se tiče i Srbije, daleko najvažnija arhivska ustanova, a ujedno jedan od najvećih arhiva na svijetu, jeste arhiv predsjedništva vlade Republike Turske, koje se danas nalazi u Istanbulu. Ovaj arhiv čuva, danas kada kažemo gotovo neverovatnih, oko 100 miliona dokumenta koji se odnose na osmanske posjede na tri kontinenta, dakle u Evropi, Aziji i Africi, uključujući u belju najveći broj osmanskih izvora koji se dakle, tiču prostora Balkana i Srbije. Osmanska građa po Srbiji može se naći još nekoliko turskih arhiva, takođe i u nekim evropskim arhivima, ali je naravno ona obimom daleko manja od one koje se čuva u ovom pomenutom istanbulskom arhivu. Do danas, kao što sam rekao, mahom neistraženom od naše strane, dakle od srpske strane. Osim navedenog, valja pomenuti još jedan značaj arhiva, to je Hrvatski državni arhiv u Dubrovniku. U ovom arhivu takođe je sačuvano ogromno istorijsko blago o odnosima tadašnje, naravno, Dubrovačke republike sa centralnom vladom i svim provincijama Osmanskog carstva. Dubrovčani su naime imali svoje dragomane, to su bili službeni tumači i prevodioci za osmansko-turski jezik, a takođe imali su i posebnu tursku kancelariju koju su vodili ovi dragomani kancelari i u toj kancelariji se sakupljalo, dakle se čivalo, čuvalo i predodilo dakle sve ono što je bilo u vezi sa osmanskim državom, a sa slovenskim narodima na Balkanskom poluostrvu. Dubrovčani su u tome imali kao veoma precizni ljudi puno razumevanja, pa je još 1749. godine njihovo vijeće umoljenih, odnosno vlada Dubrovačke republike, naložilo da Dragoman za turski jezik izradi jedan abecedni popis, dakle, arhivistički, tako da kažemo, još tada u 18. veku da sredi sve spise u turskoj kancelariji, kako bi se na taj način oni dolje sačuvali i bili pregledni. Veliki deo ove građe, nažalost, stradao je ili ukraden tokom 19. i početku 20. veka, najpre od strane Napoleona, odnosno francuskih trupa, a kasnije također i od strane Austrijanaca i Nemaca. Od oko 10.000 osmanskih dokumenata i 8 rukopisnih knjiga sa kojima danas raspolaže državni arhiv u Dubrovniku, jedan deo te građe odnosi se naravno i na Srbiju i srpski narod. Ono što je bitno jeste da pomenem oni ljudi koji su bili začetnici osmanistike u našoj državi. Kada je reč o obradi osmanskih građa u samoj Srbiji, najistaknutiji naučnik u toj oblasti, bez nikakve sumnje, bio pionir srpske orientalistike Grigorije Gliša Elezović. Rodom iz Vučitrna, on je bio izuzetni poznavalac osmanskog turskog jezika i još u svom detinjstvu poznavao je nekoliko Turaka u samom svom, dakle, kvartu gde je živo i iz druženja sa njih naučio je osnove tog jezika, kasnije ga je usavršio. I još na samom početku svoje karijere, 1923. godine, on je preveo 14 osmanskih dokumenata iz manastira Dečani, a takođe i iz pravoslavnog hrama u selu Donje Gušterice na Kosovu. I na osnovu toga on je objavio jednu svoju studiju koju je nazvao Sokolari i sokolarstvo. Među njima, bar za mene, kao najinteresantniji, nalazi se Berat Sultana, dakle najviše turski dokument Sultana Abdulhamida I, koji je bio izdat 1776. godine iguman u manastiru Dečani, a koji ga ponovo imenuje za carskog hvatača Sokola, pošto je ranije dobio do pobjedu i izgubio, a takođe i Ferman Pećkom Kadiji, kojom sultan traži da se spreči bilo kakvo maltretiranje pomenutog dečanskog igumana kao carskog hvatača Sokola. Iz samo ova dva dokumenta, na primjer, možemo da vidimo da su sokolarske privilegije u Osmanskom carstvu bile veoma visoke, dakle, u tom periodu, možda čak i veće od onih koji su imali srpski crkvi i crkvenici nakon Vidana Pećih Patrijaša. Osim pomenutog Gliša Elezovića, još iz čitavih knjiga objavio mnoštvo osmanskih dokumenta u međuratnom periodu, a važno je pomenuti da je njegova knjiga posle Drugog svetskog rata i Starigradski turski arhiva iz 1951. obeležila prvi početak, odnosno start interesovanja srpskih naučnika za najobilniju osmansku građu o Srbiji, onu koju se čuva naravno u Istanbulu. U drugoj polovini 20. i početkom 21. veka pomenuo bih još nekoliko istaknutih pojedinaca koji su radili na prevođenju i obredi osmanske građe po Srbiji. Tu su pre svega akademik Branislav Đurđev, zatim Dušanka Bojanić Lukač, Radmila Tričković, Slavomir Đinđić, Olga Zirević, Ljiljana Čović i pomenuta Mirjana Marinković, koja je nama pomagala, odnosno koja je prevela sva dokumenta iz orijentalne zbirke Arhiva Šumadije. Na kraju bih prešao i kratko na orijentalnu zbirku Istorijskog arhiva Šumadije, koji je prvobitno bila deo zbirke Varija. Reč je o zbirci koja inače u arhivistici obuhvata raznovrsnu građu koja inače nije raspoređena po nekim drugim arhivskim fondovima i zbirkama. I ona je formirana, kao što reče Slavko, još od početka formiranja samog arhiva u Šumadiji sredinom prošlog veka. Usled nepoznavanja naravno sadržine, ona nije bila predmet interesovanja niti arhivista, niti istraživača u našem arhivu. Tek pre 10 godina, dakle, angažovanje, tako da kažem, novih kadrova, a uz svesnu podršku tadašnjeg direktora Predraga Ilića, kojom se ovom prilikom posebno zahvaljujem, oživljeno je to zanimanje za osmansku građu i inicijalni pregled te građe utječe na osnovu unutrašnje liste koje se nalaze u toj kuti, da je građa dospela u arhiv, Slavko je to pomenuo, otkupom, dakle, 174 osmanska dokumenta i to za vreme postojanja državnog arhiva Kragujevca u periodu 1952. do 1958. godine, kada je naša arhivska institucija bila zadužena, to vredi pomenuti ne samo za prostor grada Kragujevca, već i gradova Novi Pazar i Kraljevo, kao i 11 rezova u njihovom okruženju. I uglavnom, vidjet ćete kada gledate ovu dokumentaciju, ona je mahom sa prostora Novog Pazara, dakle i njegove okoline. Unutrašnje misle sadržava samo fragmentarne podatke o licima od kojih je građa otkupljena, vreme i mjesto otkupa, a također i svega nekoliko podataka koliko je plaćen sam otkup. Samo na par mjesta bio je bliži opis sadržine dokumenta, ne i prevod istih, i samim tim analitička obrada ove dokumentacije iziskivala je posao koji se mora raditi u nekoliko faza. Prva faza, naravno i osnovno, bila je prenalaženje osoba koja bi bila sposobna, tako da kažem, da prevede uopšte i protumači ta dokumenta, budući da je reč bilo o jeziku i pismu koji bio mrtav, tako da kažem, odnosno nije bio u upotrebi gotovo 100 godina. Podsjetit ću da je prvi predsjednik Turske republike Mustafa Kemal Atatürk naložio reformu turskog jezika nakon što je preuzeo vlast i 1928. godine latinica, dakle, menja arapsko pismo koje je do tada važilo u turskom jeziku, a također iz tog, da kažem, novog turskog jezika, ovog sadašnjeg književnog, izvršene su mnoge reči arapske i persijske provenijencije. Dakle, ni sami Turci danas ne znaju da čitaju taj jezik, dakle, na tom pismu, tako da je, kažem, bilo izazov naći osobu koja će to moći da prevede i našli smo je u vidu profesorke doktorke Jelene Marinković, koja je jedna od danas troje doktora osmanistike koji postoje u Srbiji. Nakon inicijalnog pregleda građe, zaključeno je da se većina dokumentacije odnosi upravo na prostor mako Srbije, ali delom i Crne Gore, i da se dominantno sastoje od osamstvo turskog jezika, jer i manje delo i na arapskom jeziku, uglavnom su to verski spisi, dakle Kur'an, Hadis i tako dalje, koji su morali u islamu da budu isključivo pisani na ovom izvornom jeziku, a to je naravno bio arapski. Nakon toga predloženo je izdvajanje iste zbirke u posebnu zvoljenje naravno lingvističke, a i tematske specifičnosti, i tako je upravo stvorena ova naša orijentalna zbirka Istorijskog arhiva Šumadije. Usledio je naravno prevod za sređivanje, obrada, digitalizacije, izrada analitičkog inventara, a nakon toga smo Slavko i ja odlučili da odaberemo ona dokumenta koji su po nama bila najinteresantnija i knjige, naravno, koje govore o prošlosti ovih naših prostora, i mi smo se odlučili za 13 dokumenta i isečaka iz četiri knjige, i vidjet ćete ih ovdje predstavljeni u hronološkom redu, a građa je razmrsna od značajnih istorijskih ličnosti i događaja. Pomenut ću možda za naš Kragujevački najznačajniji jedan dokument iz decembra 1815. Reč je zapravo o Vojvodijama, to su zapovesti vrhovnih vlasti Nahiskih i Turskog carstva, a prva je Vojvodija Maraša Jali Paše, novopostavljenog beogradskog vizira, a drugi je Vojvodija, odnosno zapovest Numa Nagih i Vojvodskog Muteserima, odnosno upravnika Nahije. Iz tih dokumenata vidi se da oni obaveštavaju knjeza Miloša i Srpsku kancelariju o tome da određenog jeseničkog knjeza koji se zove Mitar iz sela Božurnje i njegovu decu, dakle da se oslobađaju od poreza, i da kada naše vlasti prikupljuju porez, da od njih ne uzimaju džizi, odnosno poreza za nemuslimane. Zašto je taj dokument značajan? Zato što on je jedini danas u Srbiji koji potvrđuje onu istorijsku priču iz novembra 1815. gde su knez Miloš i Maraša Jali Paša napravili usmeni sporazum o formiranju mešovite srpsko-turske uprave u Beogradskom pašaluku, a najznačajniji element tog sporazuma je bio da Turci više ne smiju da zalaze u srpske naselje i sele da pristupaju porez, gde su to radili srpski vlasti. I ovaj dokument upravo govori o tome, a opisao je jedan, kažem, i Kragujevački Muteseri Numa Nagih decembra 1815. Druga neka dokumenta su značajna za jednu odluku, govori o svakodnevnom životu. Imamo, na primjer, jednu žalbu Šerijatskom sudu Srpkinje iz Novog Pazara, koji se žali zbog bračnih problema njene ćerke. Imamo jedan interesantan lekarski izveštaj novopazarskog opštinskog lekara o, tako da kažem, bolnoj sposobnosti jednog srpskog mladića. Imamo također jedan kadin zapis o ubistvu tokom otmice devojke na Kosovu, itd. itd. Mnoštvo zanimljive građe. Ja ne bih sad dužio, na kraju bih samo pomenuo da je također jedan od, po meni možda, najinteresantnijih dokumenta i prvih za koji smo otkrili veliki značaj, a to je dokument iz aprila 1867.
kada je srpska delegacija na čelu sa knjezom Mihajlom boravila u Carigradu i kada je knjez Mihajlo nakon petogodišnje jake diplomatske akcije uspeo dobio dozvolu od sultana da se svi utvrđeni gradovi prepuste Srbima. Sada će glumci iz našeg centra za negovanje tradicije kulture Abrašević napraviti, odnosno prikazati vam jedan igrokaz koji govori upravo o toj tematici, a kasnije ćete vidjeti i taj dokument iz Carigrada iz 1867. I samo za kraj da pomenem da upravo iz tog razloga u centru Beograda ne nalazi se spomenik bilo kog vladara osim kneza Mihajla, zato što upravo u vreme njegove vladavine se desio taj događaj i ne samo Beograd, već i drugi utvrđeni gradovi su predati Srbiji na upravu, a u toj delegaciji, da pomenem, bilo su troje značajnih ljudi za Kragujevac, dvoje vođeni Trgojevčana, sam knez Mihajlo i Jovan Ristić, a takođe i Jovan Belimarković, o čiji dokument upravo, odnosno deo koji se njemu dodelio ovde već gdje nalazi u arhivu Šumadije i koji ima i lični fond koji je sačuvan u našem arhivu, a koji je možda najpoznatiji građanstvo po onoj čuvenoj videu Belimarkovića u Brnoj Šumadiji.